Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, siz xudo uchun yashashga kuchingiz yetishi yoki yetmasligini o'ylab ikkilanayotgan bo'lishingiz mumkin. Azizlar, aslo tashvishlanmang. Agar siz xudo uchun yashashga qaror qilsangiz, u siz muhtoj bo'lgan barcha narsani muhayyo qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Rabbimiz Iso o'zining ulug'vorligi va kamolati sharofati ila bizni da'vat etgan va bizga o'zini tanitgan. Yashash va xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani u bizga o'ziga xos ilohiy kuch-qudrat bilan ato etgan. 2-Butrus kitobining 1-bobi 3-oyati. Hozirning o'zida xudo sizni yaratishdan maqsadini amalga oshirib, unga ulug'vorlik keltirishga taklif qiladi. Faqatgina shu haqiqiy yashash yo'lidir. Boshqa hammasi shunchaki mavjuddir. Haqiqiy hayot o'zingizni to'liq Isoga bag'ishlash orqali amalga oshadi. Agar siz buni qilmagan bo'lsangiz, siz uni qabul qilib, unga ishonish kifoyadir. Muqaddas kalom va'da beradi. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Yuhanna kitobi 1-bob 12-oyati. Siz Xudoning taklifini qabul qilmoqchimisiz? Birinchidan, ishoning, Xudo sizni sevishga va sizni o'zining maqsadlari uchun yaratganiga ishoning. Siz tasodif emasligingizga ishoning. Siz abadiy yashash uchun yaratilganingizga ishoning. Xudo sizni xojda, siz uchun qurbon bo'lgan Iso bilan munosabatda bo'lish uchun tanlanganiga ishoning. Nima ish qilayotganingizdan qat'i nazar, Xudo sizni kechirishini xohlashiga ishoning. Ikkinchidan, qabul qiling. Isoni o'z hayotingizga Rab va najotkor sifatida qabul qiling. Gunohlaringiz uchun uni kechirimini qabul qiling. Sizning hayotingizning maqsadini bajarishga kuch beruvchi uning ruhini qabul qiling. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Kimki Xudo o'g'liga ishonsa, abadiy hayotga erishadi. Yuhanna kitobining 3-bobi 36-oyati. Buni qayerdan o'qib yoki tinglashingizdan qat'iy nazar, men sizni boshingizni egib sizning abadiyatingizni o'zgartiradigan tinchgina ibodatga taklif qilaman. Iso, men senga ishonaman va seni qabul qilaman. Oldinga olg'a. Agar siz ushbu ibodatni samimiylik bilan bajo keltirgan bo'lsangiz, tabriklayman. Xudoning oilasiga xush kelibsiz. Hozir siz hayotingiz uchun Xudoning maqsadini yashashni boshlashga va uni topishga tayyorsiz. Men sizni bu haqida biror kishiga so'zlab berishga undamoqchiman. Sizga madad kerak. Bunday madadni esa faqatgina Xudovand beradi. Azizlar, men sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tsam. 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.